تحليلي إشتريش.
مهربان و رحمتی الله نام بلند. السلام علیکم قدرلی تینوچلر. تحلیلی اشترشنین بگونگی سانانه من احمد جان سلیمانوف اعتبار انگزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز اخش پرزدنت دونالد ترامپنین امریکا قدرتنه قیتت تکلشگه قرطلگن ارونشلرگه دایر موضوعگه باقشلنده. اشترشمز آخرگه چه بزگه همراهلی قلز دیگن امید دمز. بزنه تینلب بارین. Amerika Qo'shma Shtatlari milliy xavfsizlik strategiyasiga oid hujjatning nashr etilishi bilan bir paytda AQSh prezidenti Donald Trump o'zining chiqishida o'z davlatining ushbu strategiyaning amalga oshirish uchun ustuvor yo'nalishini e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti mamlakat ichkarisidagi milliy mudofaasini ekstremistik ideologiya bilan kurashish va iqtisodiy taraqqiyotni yanada rivojlantirish, tinchlikni qudrat yordamida saqlab turish va nihoyat Amerikaning jahondagi nufuzini yanada kengaytirishni o'z davlatining milliy xavfsizlik strategiyasining muhim arkonlaridan deb atadi. Shuningdek, u saylov kampaniyasidagi nutqlarga o'xshash bayonot bilan chiqish qilib, yana bir bor Amerikaning oldingi davlatlarini tadbirsizlikda, mas'uliyatsizlikda, loqaydlik va beparvolikda aybladi. Shuningdek, Donald Trump Oq uyga kelganidan keyin, ya'ni 2017-yil 20-yanvardan so'ng Amerikada noqulay va tartibsiz vaziyat o'zgarganini iddao qildi. Trump yana bir bor AQShning manfaatlarini birinchi o'ringa qo'ydi va birinchi o'rinda Amerika keyin boshqalar degan shiorni ilgari surib ta'kidladi. Unga ko'ra hozirgi davlat mamlakat ichkarisida va tashqarisida ham ushbu shiorga qat'iy amal qiladi. Trump ushbu bayonotida Eron va Shimoliy Koreyani dushman o'rnida qo'ygan bo'lsa, Rossiya va Xitoyni esa raqiblar deya atadi. Albatta, Donald Trumpning ushbu nutqi va Amerika milliy xavfsizlik strategiyasining 68 sahifadan iborat bo'lgan hujjatni uning oldingi bayonotlariga va milliy xavfsizlik strategiyasining ilgarigi hujjatlariga solishtirganda unchalik ham sezilarli farqlar ko'zga tashlanmaydi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini dunyo mamlakatlarining eng zo'ri va kuchlisi deya hisoblaydi. Shundan kelib chiqib, jahonda o'z hukmronligini o'rnatishga haqqi bor deb biladi va o'z qadriyatlarini boshqalarga majburiy o'tkazishga urinadi. Shuningdek, AQShning hozirgi va oldingi rahbarlarining g'oyalarida va fikrlarida Amerikani yaxshilik va ezgulik hamda sulh va insonparvarlik ramzi deya talqin qilishadi. Agar kimda-kim yoki qaysi bir mamlakat Amerikaning ushbu qarashlarini eng yaxshi fikr va g'oya deb qabul qilmasa, ular jazolanishga loyiq deb ko'riladi va ularga nisbatan iqtisodiy va harbiy choralar qo'llashadi. Shularga qaramay va Trampning Amerikaning hozirgi sharoitiga ijobiy baho berishga qaratgan urinishlarga qaramay, ushbu mamlakat chuqur ildiz otgan zaif tuzilmalardan aziyat chekmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarida qashshoqlik ko'lami shu darajaga kengayib bordiki, ushbu holat xavotirlanishga kuchli turtki bo'lishi uchun sabab bo'lmoqda. Iste'mol qilishga bo'lgan rag'bat va moyillikning kun sayin oshib borishi Amerikaning iqtisodini nochor ahvolga soldi. O'tgan asrdagi dunyoning eng yirik kreditori hisoblanadigan AQSh hozirga kelib jahonning eng katta qarzdor mamlakatiga aylandi. Shuningdek, Amerikaning dunyoning istalgan nuqtasida harbiy harakatlarni va harbiy yurishlarni amalga oshirishini ta'kidlashi ortidan AQSh milliy imkoniyatlari va qudratini kuchaytirish jarayoni mamlakat ichkarisida ayanchli holga keldi va ushbu mamlakat xorijda yakkalanib qoldi. Amerikaning jahondagi oxirgi yakkalanib qolishga misol keltiradigan bo'lsak, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashida AQSh prezidenti Donald Trampning Qudusni Isroil rejimining poytaxti sifatida rasmiy tan olishiga qaratilgan qarorining 14 ta davlat tomonidan keskin qoralanishi bo'ldi. Har qanday holatda ham Amerikadagi hukmronlikni o'zgartirishdagi moyillik nishonasi Trampning nutqlariga qarshi bo'lsa-da, uning bir yil davomida olib borgan prezidentlik faoliyati shuni ko'rsatmoqdaki, hozirgi davlat ham oldingilarning xatolarini imkon qadar yanada ko'proq takrorlashni maqsad qilgani ehtimoli bor. Amerikada fuqarolik erkinliklari uyushmasining milliy xavfsizlik loyihalari mudiri Hina Shamsi Trampning bayonotini va AQSh milliy xavfsizlik strategiyasini tanqid qilib, shunday aytdiki, qonuniy hokimiyat va ichi bo'sh huquqga qaratilgan ishoralarni e'tiborga olib, ushbu strategik hujjatni ko'p ham jiddiy olmaslik kerak. Negaki amalda har kuni Donald Tramp boshchiligidagi davlatning milliy xavfsizlik niqobi ostida qonuniy hokimiyatni va huquqlarni poymol etishga qaratgan chora-tadbirlarga va harakatlarga guvoh bo'lmoqdamiz. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling. İçtimal.